Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Es Vidzemes šausējas Smiltenes novadā 40 km garā posmā no Grundzāles līdz Lāčupiem atjaunos asfalta saugumu. Visā posmā tiks veikta asfalta sauguma izliedzinošo frēzēšana, labos ceļa profilu ar korstu asfaltu un noslaugumā īklos asfalta diluma kortu. Atjaunos arī ceļa aprēkojumu, nomaiņās bojotos ceļa zēmis, īklos horizontālos apzēmējumus. Atjaunos ītvis Grundzālī, Viriešos un Pipītures līzes posts, kā arī pīturvītu platformas pīturos Vireši un Robežnieki paviljonus. Tiks veikti napīcīšamī remontu darbi arī četrim tiltim pora Vēcpalsu, Gauju, Melnupi un Vaidavu. Grundzālī ap 150 metru garā posmā, kur tika konstatētas bojas nespējas grunts, uzlabos ceļa konstrukciju un īklos asfalta saguma diluma kortu. Darbus veicījā Vianova un tos plānots sokt juļa sokumā un pabeigt oktobra beigos. Starptautisko folkloras festivālu Baltika šokot no 28. līdz 29. juņam, kas notiks Reigā, Siguldas novodā un Daugavpilī, dosīs 249 folkloras kūpas ansambļi kapelles no visiem Latvijas vēsturiskajiem reģioniem. Kūpā pulcējot ap 3110 daļēbnīki. Vislielokies daļēbnīku būs skaits nu Latgaļis, 87 kolektīvi ar 1030 daļēbnīki, kuri festivāla skatos ar savu sniegumu sajāma pirmo vai otro kategoriju. Tāpat nu Bolvu novada Latgaļī nokarī vispopulāroko dzīsme daļēbnīku programmos, kas šogad veltētas festivāla galvenajai tēmai volūdai. Visvairāk daļēbnīku būs nu Bolvu, Rāzeknis, Ludzes un Preiļu novodim. Gatavojoties festivālam, Latgaļī notika arī visvairāk daļēbnīku skašu – Rikavā, Preiļos, Leivonos, Upētī un Tilžā. Latvijas vides geoloģijas un meteorologijas centras un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šodien 5. juņī no reita un dīnā Latvijā un centrālajos un austrumu rajonos gaidams pārkjuņa nagaiss ar ļoti stipram lietusgozam un krasam vieja brāzmom. 15-19 metri sekundī, bet dienvidu austrumu rajonos 20-23 metri sekundī. Brēdinojums par stipru pārkjuņa nagaisu ir spākā no 5. juņa 5. reitā līdz 23. naktī. Brēdinojums par intensīvam lietusgozim un ūdens lēmiņa paaugstinošanos spākā no 5. juņa 9. reitā līdz 9. juņa pusnaktēji. Oranžīs brēdinojums norāda, ka jābūt gotovim pasargot sevi un savu īpašumu. Pārkjuņa nagaisi un to pavadošos ļoti intensīvos laika parodēbas var tikt novārotas vien atsevišķos reģionos brēdinojuma teritorijā. Pārkjuņa nagaises būtiski ietekmēs arī ora aktivitātes. Iedzīvotāji aicinoti pazarūpēties par saviem modzēvniekiem un, ja vien iespējams, nemeklēt patvārumu slāgtos telpos un, ja āka nav aprēkota ar zibiņš un porsprīguma aizsardzības sistēmam, nagaisa laikā elektroīrīces darbinot ir beistamai. īpaši pīsardzēgiem, jo būtu vītos, kas sevišķi pakļautas pārkjoņa nagaisa ītekmēji. Mežā zam kūkim un krīvumim atcerastīs ir beistami. Izvairāties nu atcerašanos iz pakolnim, klaja lauka un blokus elektroliņajom. Pēc īspiejas izvairāties no taidu priekšmetu izmantošanas, kā elektriskīs skrēritens, makškera, lētus sorgs un jo izvairos atcerastīs metāla priekšmetu un objektu tivumā. Savukārt, ja rūdā skaidi bojojami vai beistamas situācijas, tad ir jozvana atbildīgiem dienestim.
Laika ziņas.
Šodien dabas ir lokoties mokūņai nevien 15 rītumu rajonos tī izkļējis. Centrālajos un austrumu rajonos ļoti stipras pārkjoņa lētus gozis. Vītum dienvada austrumu rajonos tos var būt pat ekstremāli stipras. Pūsis lāns lēdz mārans dienvada austrumu dienvadu viejas un gaisa temperatūra gaidāmā plus 17 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.